他说德鲁啊，他说德鲁年之后啊，这几天呢，现在的季节，大概我们一年的话，德鲁比十，里头的一年，o kterém jsou jenom pověstky, a to bude Eliáš, jenom jako tak bokem k tomu Elizeus na doplnění. A potom že se podíváme na tři, na Izajáše, protože je současně básníkem, na Jeremiáše, poněvadž ten musel žít ve víru takových těch všelijakých lidí. To, co viděl a co mu bylo zjeveno, rozpracoval potom do soustavných úvah. To je první knize královské, kapitola 17, 18 a polovička 19. Dovídáme se, že Eliáš Tisbejský byl z přistěhovalců gileadských a tenže bojoval především proti baalismu takzvanému, to jest proti zemědělskému pohanství. To je všude velmi obdobné po celém světě, kde bylo zemědělství, tak tohle to se projevilo. No a mělo to různá jména, různé to je teda podle toho, ve které krajině a podle některých charakteristických znaků. Že byl přistěhovalců gileadských, tak to znamená tam ze Zajordání, z nynějšího Jordánska, tedy z krajiny, kde tak moc toho nebylo, tohoto zemědělského pohanství, to se a toho, té extatické formy, to se tam táhlo z Fenicie. Ti lidé, kteří vykřikovali a kteří věštili v extázi, to bylo hlavně o tamtud. A teď máme několik příběhů, celkem šest. Z toho by se dalo říct, začal tím, že samotného krále si vyhledal a řekl mu, že vzhledem k jeho nevěrnosti Hospodinu a k nevěrnosti celého lidu bude sucho, čili pravý opak toho, co očekávají od toho pohanství zemědělského, pak ovdově v Sareptě Sidonské, které se ujal, tam je zázrak, teď dva oltáře na hoře Karmelu, to je nám hodně zpracováno pověstí, ale je z toho docela jasné, o co jde. On pochopil totiž, že se musí rozhodnout buď to a nebo. Buď to náboženství, které jim zvěstoval Mojžíš, a nebo to náboženství, které tady slyší, které tady působí kolem nich. A důležitá je jeho pouť na Choreb, to znamená Sinaj, to je druhé jméno téže hory. Tak teďka k tomu zemědělskému pohanství. Proroci se s ním museli utkat. Zemědělské pohanství je ten typ, ve kterém lidem jde především o plodnost. Tak všecko, co nějakým způsobem rodí, plodí, co se dá takhle nazvat, všecko to převádějí na společný jmenovatel. Takže tak ženu jako samičky zvířecí, jako zemí úrodnou a jako stromy. A toto všechno je pro ně v síle a podmocí nějaké bohyně. A ovšemže vědí, že musí mít nějakého milého či manžela, jimž je Bůh, tam se jmenoval docela obyčejně Bál, to jest pán, který nevymýšlel žádná zvláštní jména, je to slovo naopak velice obecné. A teď pochopitelně a zcela přirozeně všude, kde tento typ náboženství je, tak to uctívání je spojeno se všelijakou souloží a takovými projevy na místech k tomu určených, a to je samozřejmě někde na poli, samozřejmě někde pod zeleným stromem a tak, aby to bylo blízko té matce zemi. Říká se, že jako tím se chce vzbudit žárlivost a touha toho Boha a té bohyně, to je všecko v podvědomí. Ale v tom podvědomí je taky, že oni jsou součástí toho celého přírodního dění. A že oni tím už nějak na to působí, aby to bylo. Teď ono to vytvoří svoje svátky, třeba jarní a podzimní a podobně. A můžeme to pozorovat i když si přečteme české pohanství od kalendry, to zvlášť bych doporučoval, pokud je dostanete někde vypůjčit. Tak vidíme, že to bylo i u našich předků docela tak. A jak to vidíme právě z těch jmenovaných věcí, ono se to táhlo dlouho, takže to bylo nejenom hluboko do doby křesťanské, ale bylo to právě ve velikém rozvoji, dejme tomu v době barokní. Tak proti tomu museli proroci vystoupit, zůstává ta prorocká linie, která chce zvěstovat nějaké slovo. Člověk má spolu utvářet tu situaci a nemá být jenom pasivním nějakým divákem na to, co je kolem dokola odkázaný. To náboženství samo tehdejší, které bylo v předním Orientě, už tam není, poněvadž tam jsou Mohamedáni a křesťané, nic by nám po nich nezbylo po těch lidech, než jenom nějaké pro nás už hodně vybledlé vyprávění báje, jak nějaký Bůh přišel za nějakou bohyní. Tak vždycky největším nepřítelem toho náboženství, které chce přinést nějaké slovo, které by orientovalo člověka, tak tím největším nepřítelem je vždycky to náboženství nižší a to náboženství docela obecné. Nejsou tam jenom ovšem ty obřady smilné a jenom ty kněžky, které se toho zúčastňovali, je také bohyně panenská, ta zase chrání to, co se nesmí měnit. Čili dejme tomu studánku. Voda musí zůstat stejná, čistá. A u nás to se vám už říká, že to jsou potom ty pověsti o prvních přemyslovcích, že jsou svým původem mytologie. Kazitete Libuše a tak dále. A teďka je druhá věc, že se ten Eliáš a každý jiný podobný prorok dostává samozřejmě do sporu s králem. Tak královna Jezábel, manželka krále Achaba, abychom si to datovali, tak asi 875 před Kristem, tak nějak tou dobou, si přivedla z Fenikie. Ti nebyli odkázáni na zemědělství, ale jedno odvětví toho náboženství měli totiž ty extatické věštce. No a tihleti lidé, měla jich celé množství, měli nějak tou svou extatí. Tím, co vykřikovali, tím, co dělali, tím, jak tam poskakovali, jako třeba ti různí derviši, tak tím měli taky zapůsobit na tu zemi, na to nebe a působit, aby byla úroda. A teďka s těmi se Eliáš setkává a jeho historicita je nám doložena tím, že je to, že se nám vypráví ne jako o lidovém hrdinovi, sympatickém, ale jako o člověku, který je takový jakýsi nelidat, se kterým je těžko mluvit, jako o člověku přísném a tvrdém a obávaném. V počátku jednoty bratrské je pěkný zápis o Petru Chelčickém, že to byl člověk velmi nepříjemných povah. A tak jak si to jim buď bylo v mysli. Přitom teda působení do Eliáše bylo zřejmě veliké. Vedle něho se vypráví o Elizeovi neboli Eliša, Elizeu Škralické, Eliša hebrejsky, no ten je skutečně už postavou pověstí. Tak se nám ta literatura co vlastně říká? Takže nám zůstává několik zázraků a zůstává nám taková jistota, že tento muž byl mezi takovými, ono se říkalo synové proročtí, a zase to musíme od proroků klasických oddělit. To nebyli lidé, od kterých bychom měli jeden výrok nějaký, který řekli. To byli lidé, kteří možná se vyjadřovali jenom foneticky a podobně a hráli na nějaké hudební nástroje přitom a určitě deklasovaní, určitě žili ve veliké chudobě. Tak těm, jak si Elizeus, čili Eliša patří, a ten je u lidu velmi oblíbený. No ale teď nás zajímá ta pouť na Choreb neboli Sinaj u toho Eliáše, čili on chce navázat přímo na to, na Mojžíše. On chce navázat přímo na to, co tam slyšel Mojžíš, chce tam rovnou k pramení. Čili on chce také od Boha něco slyšet pro sebe. Chce být o něčem ujištěn. A teďka je tam líčení, že on tam vidí hrozné jevy, tak ti, kteří nám to zachovali, věděli teda už něco víc než doba před nimi. Hrozné jevy, zemětřesení, oheň, vichřici, ale v tom všem není Hospodin. On musí dávat potom pozor. Za tím vším jde hlas tichý a temný. Čili to je naopak něco, na co se musí dávat pozor a na co se musí očekávat. Ten hlas tichý a temný. Tak je tady vyjádřena ta kontinuita s Mojžíšem. A od začátku všech proroků až do konce je tady jedna myšlenka, že jenom zbytek, jenom někdo, jenom menšina to přijme a uvěří. Na to se došlo samozřejmě do značné míry zkušeností, a to ve všech krizových situacích, jenomže proroci vystupovali vždycky v krizových situacích, takže to bychom se opakovali tutéž věc. Tak jednak proti nižšímu náboženství a jednak proti králi. Monarchie nikdy nemohla dosáhnout takového souhlasu jako jinde, protože král byl postaven pod Boží soud. To je u toho Eliáše, že když se zmocní vinice návota izraelského, když je zábel, dovede šikovně zosnovat proces fingovaný proti němu, proti tomu návotovi, aby tu vinici získala, takže je mu vyhlášen Boží soud a že je mu vyhlášeno, že padne v boji. Proti králi stála většina proroků. A proroci a prorocké hnutí krále přečkali, králové zůstali v Izraeli, bychom skoro řekli, takovou epizodou, a proroci vedli dál odteď. Teďka ještě jedna věc byla tahle. Museli se dostat k takovému univerzalismu. K tomu, že to, co přinášejí a zvěstují, je pro všechny lidi. No tak to nebylo hned od začátku jasné, ale čím dál jasnější v tom průběhu času, právě v těch krizích, v těch politických prohrách a podobně, čím dál jasnější, že je to určeno i pro všechny. Když byli v tom zajetí babylonském potom a tam působili proroci, většinou zejména známe Ezechiele například, a když se potom vrátili, tak byli nepatrnou menšinou, která byla jaksi ze všech stran vítá. Takže toto všechno přispívalo k tomu, že přišli na to, že jejich slovo je i pro jiné. A teď teda se podíváme raději už na toho Izajáše. Tam máme datování. Hnedka první verši je ten nadpis je datování. Vidění Izajáše syna Amosova, které viděl o Judsku a Jeruzalému, za dnu Uziáše, Jotama, Achaza a Chizkiáše, králu judských. To si můžeme velmi snadno najít. Povolán byl v posledním roce Uziáše, čili 740 před Kristem. A prorokoval ještě za Chizkiáše, čili značně dlouho. Jeho typická povolávací vize je v kapitole 6. A je to nadepsáno toho roku, kdy zemřel král Uziáš. Král Uziáš byl stižen malomocenstvím. Malomocný král samozřejmě nemohl vládnout. Malomocný král se nemohl s ostatními lidmi stýkat, poněvadž byl předem pro ně nečistý. Malomocný král bydlel na konci zahrady, tam mu postavili dům, kde jako byl o samotě, kam služebníci nosili jídlo. Je zajímavé, že nedošlo k tomu, k čemu zpravidla v Orientě docházelo i jinde, že když král nemohl vládnout, tak ho jednoduše zabili. Tenhle byl ponechán a panoval ten Jotam místo něho. V době smrti tohoto malomocného krále byl povolán Izajáš. Teď o tom čteme. Spatřil jsem panovníka. Píšeme s velkým P, poněvadž tím on myslí Boha. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Izajáš ovšem fakticky nemohl být v chrámu, v té vlastní budově, poněvadž nebyl knězem. V Orientě do chrámu chodili jen kněží a všechno ostatní se vyřizovalo a odbývalo v nádvořích chrámových. Tady teda byl, nevíme kde, ale on sebe vidí v tom chrámu. Člověk prožívá obyčejně tu záři, takové světlo, ty zážitky bývají téměř vždy, nebo snad vždy, a přitom hrůzu z Boží svatosti, tedy přiblížení toho, který je dokonale jiný než my, ta inspirace, která skutečně něco přináší, je vždycky v takové bázni, v té Boží svatosti. Nikdy to není bez toho. A teď on vidí podle toho, jaké sám má představí. Vyprávělo se o putování poušti za Mojžíše, že tam na jednom místě je štípali ohnivý hadi. Je to nám zní dost mytologicky, že? Je to taková nějaká hadovitá postava, tady se o nich mluví. Nad ním stáli serafové, každý z nich měl po šestí křídlech, dvěma si zastírá tvář, dvěma si zakrývá nohy a dvěma se nanášel. No, nohy zakrývá je eufemismus, nepomluv to, se samozřejmě myslí, že si zakrývá klín. A teď je to vědomí, volali jeden druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu, celá země je plná jeho slávy. Svatý Jeroným je přesvědčen, že viděl dva ty serafiny, dvě ty bytosti, jeden ke druhému to volají. Jejich volání se pohnuli podvali prahu a dům se naplnil vínem. Teď je to druhé, co je typické, při setkání se svatostí. Vědomí jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupu. Jak daleko může říct, že spatřil Boha, je jiná věc, nejspíše je tu ovšem oslnivá záře. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: Hle, toto se dotklo tvých rtů, Tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu a kdo nám půjde. I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne, to je realita. Poněvadž prorok, každý jiný, se brání. Brání a vymlouvá. Tak toto je výjimka. A to všechno ostatně je velmi typické. Odpověděl jdi a řekni tomuto lidu, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic nepoznáte, srdce toho lidu obal tukem, zama neviděl, ušima neslyšel, srdce nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Není ho všem míněno jako přímý účel, aby to tak udělal, ale že to tak dopadne a bude na to připravený. A tak je otázka, co jsem řekl dlouho ještě panovníku. On odpověděl, dokud nespustnou města a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role se nepromění bez poušť. Hospodin odvede ty lidi daleko. Tady to je výhled do budoucnosti, že bude zajetí. A jak se tenkrát podváděli celé dany lidi do jiné země, takže toto tady taky nastane. Tak toto je tady jeho povolací vize. Zbytek se tam říká, že bude zachráněn. A teďka zpátky do té první kapitoly. A tady vidíme už ty způsoby, jak on takhle přichází a jak on se ozývá těm lidem. Zdá se, že byla slavnost. Vypadá to na některou tu slavnost správně. Situace krizová, ovšemže, tísnění ze všech stran a teď on a teďka tam dělají, jako by bylo vše v pořádku, jasají tam a on jim tam promluví. Když vystoupil na takové pódium, které tam bylo, ze kterého také král měl o jednom svátku číst zákon i o sobě, tak když vystoupil na toto pódium, tak ti lidi stichli a poslouchali a on jim tady říká, slyšte nebesa, naslouchej země, tak mluví Hospodin. Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale zepřeli se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápaný. Ach pro národe hříšný, lidé obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící skáty. Tedy jde na to velmi z ostra. A řekne jim, tak to vypadá s vámi tak, respektive bude vypadat, celá Sionská, je vám ze průjezdové, personifikace. Zůstala jako chatrč na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město. A kdyby Hospodin zástupu nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma i Gomoře bychom byli. A teď on tady napadne přímo ten svátek a tu bohoslužbu, kterou konají, ve vědomí, že je to tak v pořádku, napadne to jako pustou formalitu. Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho Boha, lidé gomorský. Tak si je přečti podle těch dvou zločinných měst dávných. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat. Nemám zájem o krev bíčku, beránku a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat, kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla se mi hnusí, i novoluní, dny odpočinku a svolaná zhromáždění. Ničemnost a slavnostní zhromáždění to nemohou vystát. A takhle to dostali naplno a pokračuje: z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jedna obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své daně, dlaně, zakrývám si před vámi oči, ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. A to rozhodující přijde tady. Vyčte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo, učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se před vdovy. To je docela zřetelná narážka na ten veliký přesun společenský, který nastal, totiž vznikli tam velmi bohatí lidé a vedle toho byli velmi chudí a dochází k otroctví pro dluhy, dochází k tomu, že lidé přicházejí na mizinu. A teď tady jsou vdovy mezi nimi, žádná peče o ně, jsou sirotci a těch se zastává Bůh. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. Když však odmítnete a budete se spěčovat, bude vás požírat meč. Tak promluvila Hospodinova ústa. Pro proroka velmi typické, čili vaše zbožnost je pokrytecká, poněvadž chybí milosrdenství, neberete to vážně, ty oběti jsou načisto zbytečné. On potom přejde na moc věcí všelijakých. I na třetí kapitola od takového 16. verše se těžko překládá, poněvadž je to trochu stará móda, co se tady říci. Nákotníky, náčelky a půlměsíčky, náušnice, nároky a závojíčky, slenky a řetícky, stužky, talismany a amulety, prsteny a nosní kroužky, slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky a tak dále. No, tak čeho si hledí, je tady, jak si vylíčí. Je ovšem tohle poselství Izajášovo, je určeno pro všechny národy, a teď to máme dvakrát a nevíme, který z těch proroků to teda první řekl. Je to u Izajáše ve 2. kapitole, u Micháše ve 4. Slovo o Judsku a Jeruzalému je do vidění přijat Izajášem Amosův i stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholí hor. Bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou je se povízet. Pojďme, vystupme nahoru Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sionu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pro národy, on ztrestá národy mnohé i překují své meče na ražnice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozdvíjne meč proti pro národu, nebudou se již cvičit v boji. Tak tady je vyjádřena už ta zvěst, že bude taková konečná doba, kdy bude překonána válka. Je to inspirace autora té sochy, která je v před budovou OSN. To je tohle. Překují své meče na radnice. A příchod mnoha národů, cizích národů, které uvěří, celé davy teda prostě, to se tam předpokládá už bez jakéhokoliv předsudku. Hora domu Hospodinova na vrcholku všech hor je ovšem vidění, které to vidí v takovém symbolu, poněvadž ty chrámy významné byly právě na horách vždycky. Takže to je teď ten nadevšený Boží zákon vyjádřený například desateru a přikázání lásky, které jsou obě ve starém zákoně, zůstává závazný a rozhodující pro tyto národy. Má to být konec cvičení v boji. No ale teď byla to doba dobyvatelů, sám Izajáš žil v době dobývání asyrského, potom nastal ten veliký zlom a to, co bychom mohli nazvat babylonskou renesancí, obnova celé té kultury, skutečně velkolepá, jenom ovšem na 80 let, ale velmi mnoho to znamenalo, zvláště proto, že oni se vyznali i v historii a že se vyznali v archeologii. Ale tato 14. kapitola, 14. teď, se zdá, že přece jen je jiného autora, poněvadž předpokládá pravděpodobně už Nabuchodonozora, Nabuchodonozora. A tu přečtu pro její takovou vlastnickou krásu. Je to disponováno takhle, jako žalospěv ironický. Ten den, kdy ti dá Hospodin odpočinout od tvého trápení a nepokoje, od tvrdé otročiny, již jsi byl zotročen, proneseš o babylonském králi pořekadlo. Jak pominul pohaněč, jak pominula knuta. Hospodin polámal hůl svého líku, žezlo vládců. Je zběsile bylo národy, ranami bez ustání. Hněvivě vládlo pro národům neskrotným pronásledováním. V míru odpočala celá země, všechno zvučně plesá. I cipříše se radují nad tebou, i libanonské cedry. Od chvíle, kdy jsi padl, už nevstane ten, kdo nás kácel. A teď nechám lidi pocvětí. I nejhlubší pocvětí je kvůli tobě rozrušeno, čeká na tvůj příchod. Probudilo kvůli tobě přítraky všech vojevůdců země. Všechny krále pro národů přimělo stát ze svých trůnů. Ti všichni se ozvou a řeknou tobě, také jsi jako my pozbyl síly, už jsi nám podoben. Do pocvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf, máš ustlánu na hnilově, přikrývku máš červu. Jak jsi spadl z nebe, špitivá hvězdo, jitřenky synu. Jak jsi sražen k zemi, s otročovateli pro národů. A v srdci jsi říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu na hoře setkávání, na nejzasším severu, to je orientální verze Olympu. Na hoře setkávání na nejzasším severu. Pro ně nejzasší sever byl tam někde u pramene proudu Eufratu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Teď si svržem do pocvětí, do nejhlubší jámy. Kdo tě uvidí, budou se dívat a divit. To je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími. Svět měnil poušť, bořil jeho města, vězně nikdy nepropouštěl domů. všichni králové pronárodů, všichni leží slavně ve svých hrobkách, ale tebe pohodili mimo hrob jako hanný výhonek, jako šatem přikryt zavražděnými, porubanými mečem. Těm porubaným se nevrátil, to se tam odstilo. A síle šíle nechci. Svrženými do kamenité jámy, si jak pošlapaná mršina, nebudeš připojen k tým hrobě, vždyť si ničil vlastní zemi, vlastní lici vraždil. O potomku zlovolníku nebude na věky zmínky. Toto je řečeno jako budoucnost, v den, kdy ti dá Hospodin oje, o čtvrté otročiny, proneseš o babylonské králi pořekadlo. Pořekadlem je ta první věta, jak pominul pohánec, jak pominula knuta. Je zde ta píseň, která nechá vyrukovat celé docvět, který ho přivítalo, ale tím není řečeno, že bych chtěl podat nějaké poučení o docvěti. Je až pozorovodné, jak málo, jak velmi, velmi málo o tom přemýšleli. Jak babyloniané, tak židé. O pocvětí mluvit, to jaksi nepatřilo k věci, to se jaksi téměř ani nehodilo. A je tady něco z jeho titulu, z jeho symbolu. Jak si spadl z nebe, špitivá hvězdo Jitřenky v synu. No tak to je v latinském textu ten Lucifer. A to potom jako se vykládal, jak spadl z nebe Lucifer. Že? Ale myslí se tady na takovýto vysměch králi babylonskému Jitřenky synu. Ta Jitřenka se míní jako hvězda bohyně Ištar, jsi sražen k zemi. Měl dojem, že budeš na tom Olympu nebeském, že budeš prostě bohem. Tak to je jako ukázka takového hymnu, který je, to je ten první Izajáš, to jsou ty, ještě ty věci, které pocházejí od prvého autora, pak je druhý a třetí, kteří píšou tímto jménem dál, pokračují prostě. Ti jsou už přímo v babylonském zajetí, ten třetí možná už po babylonském zajetí. A z těch jaksi velmi hlubokých, tam jsou jaksi ty nejhlubší pohledy, na to boží záchrany bylo, tak těch si něco probereme příště. Kdybyste něco k tomu chtěli?
Můžete aktualizovat tak, jak minulé, nicméně jako si dovolím zopakovat jednu jeden potvrdíš, který jsem strašně líbil, který prostě mluví s duším, neúplně jako ničelnost a slavnost tím zhromaždění nesnáší.
Ano.
Krásně. A jenom se tady ještě zeptat, jak jste mluvili o té formě, že některé jako tady byly to písmené texty, tak protože si neznáma původně o to formám, že to má
ano, výsměch poraženému nepříteli, jenomže výsměch poraženému nepříteli ve většině případů bývá spíš hrubý, cynický. V té podobě ještě v dobořině písně, takové něco starobylýho. Kdežto on to právě dovedl přetvořit. Tu formu zdokonalil a vyjádřil tím těm lidem naději, že prostě tato hrůzovláda skončí. V to pocítě by se systematicky nedalo odvídat dohromady, Oni tady mluví o tom, jak všichni ti králové se jdou na něho podívat, že už je tam taky. A ne, potom je tam, že králové opočívají ve svých hrobkách. Hrobkách, co je celá vycvítlaně, jak je pochovali jejich lidé, ale ti si někde porozen, to znamená, že předpokládá asi, že padne vody. No mě to zhromáždění, to jak si se dělalo, tyhle věci se dělaly, tak on tady má třeba v 5. kapitole zaspívám svému milému píseň milého o jeho vinici, můj milý měl, který by imitoval píseň Žalmonovu, což teda se hodilo dobře k těm svátkům, při kterých tam byl, zřejmě, ale pak tady řekne, no to vinici si Bůh udělal, všechno připravil, jenomže mu přináší pravidelné ovoce. A to všechno jim navázá na to, co právě říkali, dělali, zpívali a tak dále. A teďka jim tohle to všechno navázá.
Záznam písemný, jako ten záznam prostě je od koho, jako někde čítá někdy autentický, jako zcela zaznamená, vlastně písemně zaznamenaný již autorem. Jako teď v tomto případě...
Asi ne autorem, no možná to je.
Nebo jeho současníkem.
Ale současníci to dělají.
Ano.
Současníci to dělají. Autor diktoval to, co mě psal Ezechiel. Ovšem je to takovou verzi, není to odrobné. Ponieważ ono to bylo z kraněnkých křesenů trošku jinací. Na autorky se to víc nehledělo, ale se tam něco přičtalo a podobně. Proto?
Já
se třeba
říkal,
že
tam bylo dokonce a tak, že prostě tam bude Eliáš, že je populární více
méně. Hora Tábor byla ještě před Jeruzalémem svatá hora. Toto je žalm 68. ten ještě z hory Tábor. To ta ignotka hymna. Eliáš to je dáno tím, jako u Enocha, že se vypraví že nezadal přirozenou smrti, že byl zlep odnetlen. Z toho si důsledují potom, že může přijít a to nebo ono, tak vyprojeme to pravdě. Ježíš to učetníkům vyložil, když se na to dvě to ptali, řekl jim, no, ten Eliáš už přišel a udělal s tím, co chtěli. Čili řekl tím novým Eliášem jen jinak teda Židé předpokládají jeho neviditelnou přítomnost u každé obřízky zkrátku. Je to jeho přítomnost. A to výsadní postavení, no a je to první, kdo se takhle utká s králem, královnou. Saul, že vyžádají Saul a dozvíde se vlastně, nedozvíde se, ale téměř by se mohl dozvít jeho pány. Dobře, jak vám to všechno. A Martin Buber ten říká, že Samuel nějakou myšlenku, že by právě proroci měli řídit otevřitého národa, jenomže to není proroditelné, poněvadž nikdo nedarčí, že bude někdo prorokovat, fakticky. Které těch odměných toho pevno neodměného odměňáče. To je od 4. kapitoly. To slovo už, to už nejspíše, že asi psal sám, poněvadž je to ukrajené takové, a poněvadž to delší skladby. Není to prostě